Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðefnið þessa dagana er samkennd. Alís Ingvason, iðjuþjálfi og ráðgjafi.
Orðið samkennd merkir samlíðan, meðlíðan, vægð eða hluttekning. Þegar við finnum til samkenndar, finnum við til með sjálfum okkur og öðrum og finnum löngun til að létta á og draga úr þjáningunni. Yfirleitt þegar við tölum samkennd þá erum við að hugsa samkennd til annara. En svo það samkenndin sem við beinum á okkur sjálfum. Á ensku það kallað self-compassion og hefur ýmist verið þýtt sem samkennd í eigin garð eða sjálfsmildi. Sjálfsmildi snýst að rækta með sér góðvild, hlýju og umhyggju, líkt og myndum gera gagnvart þeim sem okkur þykir væntum þegar þau þjást. Við mætum öll einhverju mótlæti í lífinu og oftar en ekki tekur þá innri gagnrýnandi völdin og við segjum hluti við okkur sjálf sem myndum aldrei segja við aðra og jafnvel ekki segja upphátt við okkur sjálf. Þannig að það að stunda sjálfsmildi er nánast eins og að hætta að leggja sjálfan sig í einelti. Ein lykilspurning samkenndar í eigin garð er hvers þarfnast ég á þessu augnabliki? Sem mér finnst afar falleg spurning því að hún krefst þess að við lítum inn á við og við séum heiðarleg og einlæg við okkur sjálf. Samkvæmt Kristín Neff sem er frumkvöðl í rannsóknum og samkennd í eigin garð þá samastendur hún af þremur þáttum. Það er núvitund, sammannlegum þáttum sem er ensku common humanity og góðvild í eigin garð. Núvitund er það að taka eftir því sem að er, til dæmis ef okkur líður illa, og hún virkar gegn tilneigingu okkur til að ofur samsama okkur neikvæðum hugsunum og tilfinningum. Til dæmis, ef mér mistekst eitthvað, að það þýði að ég sé ömurleg manneskja og lífi mitt mistök. Og samanlegir þættir þeir virka gegn tilneigingu okkur til að einangra okkur. Því oft þegar okkur líður illa, upplifi okkur ein eða jafnvel að við séum óeðlilega mistæk. En staðreyndin er að allar manneskjur þjást á einhverjum tímapunkti. Og að skilja þessa sammennsku gefur okkur færnina til að leifa okkur að slaka á dómhörkunni. Ef við hefðum raunverulega fulla stjórn á allir okkar hegðun, hversu mörg okkar myndum meðvitað óska eftir að kljást við reiði vandamál eða hverslas fíknir. Og í þriðja lagi er það góðvild í eigin garð sem gengur út á að vera hlýr og skilningsríkur gagnvart okkur sjálfum þegar okkur mistekst eða við upplifum okkur á einhvern hátt léleg og rífum okkur niður með sjálfsgagnrýni. Rannsóknir sína að samkennd í eigin garð tengist andlegri vellíðan. Hún dregur úr kvíða og þunglindi og stuðlar að heilbrigðum lífstíl og ánægilegri samböndum. Og svo er ég með hérna eina stutta dæmisögu. Og krabbin var að næra sig út í víðáttu hafsins þegar hann átti að sá því að skel hans var að þrengjast. Hann ákvað að skríða undir stein til að brjótast út úr þéttri skelinni. Ný skel, stærri og betri myndaðist og krabbin gat skriðið aftur út á víðavang til að nærast. Á sama hátt vex og hnígur allt í lífinu. Tunglið er stundum fullt og bjart og stundum varla sýnilegt. Trén eru stundum full löfguð og stundum alls ber. Og stundum þegar okkur finnst við berskjöldið, finnum við þörfina á að fara og fela okkur. Já, til að draga gardínurnar fyrir og sængina yfir höfuð. Stundum finnst okkur við ekki vera sýnileg eða stór í heiminum. Getum við leift okkur að gera það sama og krabbin, að sýna okkur sömu samkennd og við sýnum vinum og fjölskyldum meðlumum og gefa okkur tíma til að hugsa okkur sjálf. Eða hefur krafa vestrarnar menningar sannfort okkur að við verðum að vera eins og nútíma tæknin, alltaf virk. Við breytumst með því að þykja vænt okkur sjálf, ekki með því að einblýna á hversu einskisvirði við erum eða óásættanleg á þessum tímapunkti. Að virða okkur sjálf og samþykja þá staðreynd að við séum mannleg er ef til vill mikilvægasti þátturinn í að finna til samkenndar með sjálfum sér. Þar getum við lært af krabbanum og hlúðað okkur þegar okkur líður ekki vel. Og sjálfsmildin, hún breytir ekki endilega aðstæðum okkar en hún breytir afstöð okkar til aðstæðanana. Því að sjálfsgagrinin hún spyr, er ég nógu góð, góður eða gott? Á meðan samkendin spyr, hvað get ég gert fyrir þig? og mér langar að enda á tilvitninni Jón Kabat-Zinn sem er gjarnar vísa til sem föður vestrænnar núvitundar þegar hann segir, þú getur ekki stöðvað öldur hafsins en þú getur lert að sigla á þeim.